الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن سواحنا أكسن دقيستي القضو بضان واركيدون كوهين وحكم إذا مدح وينها ضلكو كوباقين مالقشي لغا سمايا أفريكا وزير رضا قارسة وطوبر لوغو سمايين أي منباسة يدور رضا فدرال كي سوماليا هو شاكتين أي دمستير دون تحرار كشي دال باريستي سوماليا kulan waan subax wanaagsan markii la dhigiisteyal waas waxna salaasa taariikhdu waa 18/11 November sanadka 2022 intaas aad maqashay waa qaar kamid ah qodobadan warkiidun ku wehayno ku ayo ku kala faafsan ba ku soo dhawaada madaxweynaha dalka William Ruto oo qudbad ka jeediyay shirka xarumada madoobey looga hadlay isbeddelka cimilada ee COP 27 kaas oo ka socda wadanka Masar ayaa ku baaqay in dawladaha qaaradaha kale ee adduunka ay maalgashi ka sameeyaan gudaha Afrika waxaa hoosta ka hareeray inay jiraan fursado badan oo ay qaaradu leedahay oo looga soo saari karo korontada cadceedda midda biyaha iyo sidoo kale dabaysha Ruto ayaa tusaale u soo qaatay in awoodda korontada biyaha laga dhaliyo ee bariga Afrika ay tahay 100,000 oo megawatts waxa uu hoosta ka hareeray in dunida aanan intan ka badan sii wadi karin inay warshadaha u adeegsato koronto laga soo saarayo tamar aanan saafi ahayn hoggaamiyaha dalka ayaa dawladaha horumaray ku booriyay inay maalgashadaan Afrika si caalamka looga badbaadiyo saameynta isbeddelka cimilada Barasab ka ismaamulka Garissa Nadiif Jaamacadan ayaa si rasmi ah u furay tababar 3 soconaya oo ay wasiirada cusub ee dawlad deegaankaasi ku qaadanayaan Mombasa waxa la filayaa in tababarkan diirada lagu saaro arrimo muhiim ah sida dawlad wanaajinta maamulka adeegyada loo fidiyo dadweynaha hoggaanka iyo maareynta lacagaha dadweynaha wasiirada ayaa inta uu tababarka socdo waxa la fahansiin doonaa xirarka muhiimka ah oo qodobadan la xiriira sidoo kale waxay ka wada tashan doonaan qaabka ugu wanaagsan ay si hufan ugu adeegi karaan shacabka ku nool ismaamulka Garissa waxa barasabka furitaanka shirka ku wehelinayo ku xigeenkiisa Cabdi Dhaqane waxaa la filayaa in ay maanta maxkamadda shaqada iyo shaqaalaha ee magaalada Nairobi ay ka soo hormuuqdaan 11 kamid ah masuuliyiinta ururka duuliyasha dalka ee KLPA waxa uu yeertay garsoore Ana Muire masuuliyiintan oo hoggaaminayaan gudoomiyaha ururka Thomi Njoroge iyo ku xigeenkiisa Captain David Magwa ayaa laga doonayaa inay faahfaahiyaan sababta aanan ugu hoggaansamin amar maxkamadeed amarkana oo soo baxay 19 bishii hore ayaa ahaa mid ka hor istaagayay inay shaqo joojin ku dhaqaaqaan tan ayaa imaaneysa iyadoo shaqo joojintu ay sabtidii bilaabatay in ka badan 400 oo ah duuliyaal u shaqeynaya shirkadda duulimaadyada waddanka Kenya ay weysna uu ka dhashay qasaare hantiyadeed oo gaarayo 1 bilyan oo shilin sida laga soo xigtay madaxa fulinta ee shirkaddan
97.1 Garissa Dadaab Madogaashe Masalani Balanbala iyo Tana River ka dhageyso Star FM
Wasiirka Wasaaradda Petroleumka iyo Macdanta Hukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Cabdirasaaq Umar Maxamed ayaa waxa uu ka qayb galay kulanka waa kulanka bilaha ee gudiga maamul wanaagga maaliyadda oo looga hadlayay horumarada laga gaaray arrimaha petroleumka iyo ka faa'iideysiga kheyraadka dalka Soomaaliyeed si waafaqsan sharciga wasiirka wasaaradda petroleumka iyo macdanta hukoomada federaalka ee Soomaaliya ayaa ka qayb galayaasha shirka la wadaagay in wasaaradda petroleumka iyo macdanta ay soo dhameystiri doonto xeerarka hortabinta u leh soo saarka shidaalka Soomaaliya waxaa sidoo kale wasiirka wasaaradda petroleumka iyo macdanta hukoomada federaalka ee Soomaaliya shirka uu ka sheegay in la dadajiyo ansixinta sharciga canshuuraha iyo kheyraadka ku jira dhulka hoostiisa oo ay soo diyaariyeen wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda petroleumka iyo macdanta ee Soomaaliya ansixinta shirkan waxa uu ka mid yahay shuruudaha ku xiran dhameystirka deyn cafinta ee Soomaaliya sidoo kale shirka waxaa goob joog ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda petroleumka iyo macdanta hukoomada federaalka ee Soomaaliya maxamed xaashi carabi wasiirka wasaaradda petroleumka iyo macdanta hukoomada federaalka ee Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii waxa uu mahadceliyay wasiirka maaliyadda Soomaaliya oo markaasii ahaa shir gudoonka iyo dhamaan ka soo qayb galayaasha kale sida bangiga adduunka hay'adda lacagta adduunka ee IMF bangiga dhexe ee Soomaaliya iyo labada xafiis ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Xamza Cabdi Barre xubnaha gudiga heer hoos waa xeer hoosaadka daryeelka anshaxa iyo xasaanada golaha shacabka ayaa waxay kulanahay dib u eegis xeer hoosaadeed oo golaha shacabka uga furmay magaalada Garoowe ee xarunta dawladda goboleedka Puntland. Waxa furitaanka ka qayb galay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka Saaciyo Yasiin Samatar. Kulankan dib u eegista xeer hoosaadka golaha shacabka oo goobjooga ahaayeen habdhowraha golaha shacabka labadiisa ku xigeen iyo sidoo kale xogayaha guud ee golaha shacabka ayaa waxa ugu horeen ka hadlay gudoomiyaha gudiga xeer hoosaadka anshaxa xasaanada iyo daryeelka ee golaha shacabka Xildhibaan Cabdi Samad Macalin Maxamuud. Habdhowraha golaha shacabka Xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Xasan Nuux ayaa ka qayb galayaashii kulanka u faahfaahiyay muhiimadda kulanka iyo sidoo kale kaalinta xeer hoosaadka uu kaga jiro guud ahaan howlaha golaha shacabka. Dhankeeda gudoomiyaha golaha shacabka waa gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka Saaciyo Yasiin Xaaji Samatar oo kulanka si rasmi ah u furtay ayaa sheegtay in kulankan maalmaha uu socdo looga baahan yahay ka qayb galayaashu inay xoogga saaraan ka doodista qodobada xeer hoosaadka oo muhiim u ah howlaha golaha shacabka ee Soomaaliya.
Kulankeenan maanta u furmayo gudiga xeer hoosaadka ahamiyadiisu waxay tahay xeerosaadku waa xeerka la noolaha shaqada baarlamaanka, waana xeer muhiimad gaar ah u leh guud ahaan Soomaaliya, sababtoo ah hay'adda baarlamaanku waa hay'adaha ugu sarreeya samaysa xeer dejinta. Hay'addaasi marka xeerka ay ku shaqeynaysaa waa dareemi kartaan ahmiyadda iyo qiimaha uu leeyahay waddanka, waana xeer u baahan mar walba inuu ku bilowdo hab dheeli tiran, hab maslaxadda markaas waddanka ku jirto. Waayo xildhibaanku mar alla markii uu hadlayo toobiga uu ka hadlayaa waa inuu saameyn ku leeyahay xeerosaadka. Saa darteed marka xeerosaadku ma aha xeer yar oo temporary ah oo markaa intii la iska sameysto ama wax lagu soo kordhiyo iska meel la iska dhigayo, laakiin waa mid lagu shaqeynayo qayb ka ah shaqada. Aasaaskiisa ugu muhiimsanna waxay tahay in hay'addan ugu sarreysa waddanka markii la yidhaahdo siyaasad ahaan waxa ay ku dhaqmaysaa inuu ahmiyadeeda lahaado. Walidaalika saa darteed ayaan waqtiga u siinay in gudigu meel ka baxsan xaruntii uu ku shaqeynayay inuu tago, waqtiga loo helo. Nidaam ahaanna waa wax u baahan qofka mas-uulka ka inuu xilgaar iska saaro. Qofka gudigan mas-uulka ka waxyaalo badan uu u baahan yahay inuu mas-uuliyadiisa ku muujiyo jirta, oo kow ka tahay xeerkani qodob walba oo kamid waxbu ka tarjumaya. Hore loo soo sameeyay xeerka baarlamaankii 9aad baa soo sameeyay kan aynu hadda ku shaqeyno, laakiin baarlamaankii 9aad ilaa 11aad marba amendment waxa lagu sameynayay qodobada xilligaas la is yidhaahdo waxay u baahan in wax laga bedelo iyo kuwa la yidhaahdo in wax lagu soo daro ayay munaasabta. Haddana waxaynu u nimid maaha in intii kii yaalay meel la dhigo ku cusub uu dhalanayo, kan uun waxyaalaha aynu isleenahay munaasab waxaa in lagu soo darana, in lagu soo daro waxyaalaha aan la socon karin waaqica isbedelayana inaynu ka saarno xeerka. Markii la soo saareen xeerka waad aragteen oo golaha loo gudbinayo waxaa la soo agdhigaa kan cusub wax lagu soo bedelay, wax lagu soo dareemo, wax laga soo bedelay iyo kii hore, si qofka xildhibaanka golaha fadhiyay uu u dareemo isbedelkaas, sababta loo keenay markaana uu u fahmo oo cidii soo sameysay iyadu sharaxdo. Saa darteed marka wax daah furan oo ay ka muuqato miisaaniyadda uu leeyahay inuu noqdo xeerkan aynu soo saaraynahay,
muhiimadda ay leedahay waa meesha kaliya oo furihii iyo xirihii baarlamaanka ah dad badan oo experience leh horey ugu jiray cashkoos ka mid tahay baa ku jira. Marka waxaynu ka rajaynaynaa inaa gaariga darawalkiinnii idinka weeye baarlamaanka inaad darawal fiican la timaadaan oo meesha lagu wado xeer hoosaadka. Marka waa idin soo dhoweynayaa, waa inoo furan yahay.
Waxaa lagu soo warramayaa in koox geysata weerarada dhanka internetka ay u hanjabatay shirkadda bixisa adeega caymiska caafimaad oo laga leeyahay dalka Australia. Kooxdan ayaa hoosta ka riiqday inay muddo 24 saacadood gudahooda ku faafin doonto macluumaadka qaaska macaamiisha shirkadda Medibank. Shirkaddan ayaa ah mid ugu weyn ee caymiska caafimaad ee waddankaasi. Wararka ayaa intaasi ku daray in kooxdan ay hanjabaadda soo saartay kadib markii shirkaddu ay diiday inay u hoggaansato bixinta lacag baad ah oo laga dalbaday. Waxay shirkaddu u dhigtay macaamiisheedu uga digtay erahde oo ay ku wargelisay inay feejignaadaan. Waxaa laga cabsi qabaa in arrintani ay saameyn ku yeelato ilaa iyo 10 million oo ah macaamiisha Medibank. Madaxa fulinta ee shirkaddani David ayaa markaasi bayaan ku sheegay in macaamiishu ay suurtagal tahay in ay la soo xiriirto kooxda burcadda. 19kii Oktoobar ayay ahayd markii ay shirkaddu sheegtay in lagu bartilmaameedsaday weeraro dhanka internetka.